Trukšņa portrets uz reklāmas stendi izvietots par velti, jo domas līgums ar reklāmas firmu paredz, ka pašvaldība zināmu laiku var izvietot savu informāciju bez maksas. Domai bijis jāsmaksā vien par plakātu izgatavošanu – aptuveni 250 latus. Tomēr dienas aptaujātie Jūrmalas domnieki, piemēram, bijušais mērs Raimonds Munkevits uzskata, ka šāda trukšņa izcelšana esot nekoleģiāla. Trukšnis gan šādus pārmetumus noraida.
Vai koleģiāli vai nekoleģiāli, tomēr gan pēc statūtiem, gan pēc likuma ir kaut kāda tomēr persona, kas personificēja, kas pārstāv pilsētu. Tad, kad pilsētā notiek kaut kas slikts, jūs zvanāt man un prasat man un vainojat mani un neizdarībās, un kāpēc es neesmu kaut ko izdarījis un tā tālāk. Tad, kad mums iedzīvotāji saņem 70% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, tad man viens nejautā, ka tas ir labi vai kāpēc kā es to teiksim, panācu vai kā es tur par to cīnījos. Kas attiecas uz šo konkrēto momentu, tik tiešām es domāju, ka tas nav neaustur nekādā veidā, kā kaut kāda mana vai vēl kāda politiska reklāma. Pirmkārt, jau tāpēc, ka es neesmu nevienā politiskā partijā, nedzīvēju kādā sarakstā. Otkārt, tāpēc, ka es tiešām domāju, tas ir vērsts uz iebraucējiem, uz tiem, kas brauc iekšā pilsētā.
Jūrmalas mēru nemulsina arī tas, ka daudz jūrmalnieki strādā Rīgā un šķērso pilsētas robežu katru dienu. Varot teikt, ka uz plakāta labāk varētu būt priede vai kāja, taču tas esot gaumes vai lielu strīdu jautājums, klāsta Trukšnis. Viņš apgalvo, ka ar ideju par viņa bildi nāca domes sabiedrisko attiecību nodaļa, un to apstiprina arī nodaļas vadītājs Reinholds Pelše.
Sākotnēji bija doma varbūt kādu pazīstamu jūrmalnieku. Tad bija atkal tāds iekšējs strīds, arī par vienu cilvēku, ka ir kaut kādi atpazīstami jūrmalnieki, ja tas būtu vienkārši laika ziņā arī. Jautājums izvēlēties jaunu un vienoties, ja kurš tad gribētu tā kā pilsēt personificēt, un tāpēc tika izvēlēts tāds neitrālākais variants faktiski. Teiksim, pludmales volejbolists, ļoti atpazīstami jūrmalnieki, ja, vai kādi muzikanti vai mākslinieki, ja, bet tādā ziņā tas tāds neitrālākais variants, ka pilsētas mērs sveic.
Šobrīd paredzēts, ka sveiciens pilsētas viesiem būs redzams līdz 1. aprīlim, taču, ja Trukšnis kļūs par kandidātu kādā sarakstā, tas varētu pazust arī ātrāk, pieļauj domē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā Latvijas radio sacīja, ka šim plakātam esot pievērsta biroju uzmanība. Šobrīd viennozīmīgi var teikt, ka 30 dienas līdz vēlēšanām šāds plakāts kā administratīvo resursu izmantošana būs aizliegts, ja Trukšnis būs deputāta kandidāts vai saistīts ar kādu partiju. Ivo Leitāns, Latvijas radio.